Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Alexandru Eftode
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Moldova iese din recesiunea economică, dar reformele încă nu se văd în buzunarul cetățeanului. It is possible
to reduce the... Șeful misiunii femei spune că veniturile bugetare sunt în creștere și pot fi folosite pentru nevoile sociale.
Premierul Filat declară Europei Libere la Berlin că este gata să renunțe la ideea alegerii șefului statului prin vot popular.
Avem o singură posibilitate, să modificăm articolul 78 al Constituției, care reglementează modul de alegere a președintelui țării în Parlament. Asta înseamnă că urmează să realizăm un compromis cu Partidul Comuniștilor.
Impactul mărturiei Vardanian, comentat de experți de pe ambele maluri ale Nistrului.
Și unde verde pentru folosirea alfabetului chirilic în adresele online. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Serviciul de informații și securitate al Republicii Moldova a condamnat încălcarea drepturilor omului de către autoritățile transnistrene în cazul ziaristului Ernest Vardanian din Tiraspol și al lucrătorului fiscal din Bender, Ilia Cazac, care au fost arestați pentru că ar fi spionat în slujba SIS. Într-un comunicat de presă apărut astăzi pe pagina sa de internet, Serviciul de Informații și Securitate spune că asemenea acuzații caută să inducă impresia falsă că Moldova ar avea de gând să soluționeze în forță conflictul transnistrean. Declarația SIS vine după ce televiziunea oficială din Transnistria a prezentat o așa numită confesiune a ziaristului Vardanian, în care acesta spunea că ar fi spionat în favoarea Serviciului de Informații și Securitate. Statele Unite și-au exprimat astăzi din nou îngrijorarea în legătură cu soarta lui Ernest Vardanian. La Viena, șeful misiunii americane la sediul OSCE, ambasadorul Ian Kelly, a cerut respectarea drepturilor lui Vardanian, adăugând temerea că acest caz ar putea semnala o înrăutățire mai generală a situației societății civile din Transnistria. Oficialul american a mai spus în aceeași declarație că Statele Unite doresc reluarea cât mai grabnică a negocierilor în format 5+2 pentru soluționarea conflictului transnistrean. Guvernul moldovean a calificat drept speculații informațiile din presa rusă că Ucraina și Rusia s-ar pregăti cu ocazia apropiatului summit Ianukovici-Medvedev să ridice așa numita blocadă economică impusă de ucrainieni Transnistriei. Într-o declarație făcută agenției Infoprim, vicepremierul Victor Osipov a spus că, în primul rând, nu există niciun fel de blocadă asupra Transnistriei, iar în al doilea rând că nu crede că liderii Rusiei și Ucrainei au de gând să schimbe într-adevăr actualele reglementări în comerțul cu transnistrenii. Victor Ianukovici și Dmitri Medvedev se vor întâlni săptămâna viitoare la Kiev, iar un ziar rusesc a scris că pe agenda lor s-ar număra și o atenuare a unor restricții impuse regimului de la Tiraspol. Procuratura Generală a dat publicității fotografiile a aproximativ 20 de persoane în legătură cu ancheta pentru găsirea celor responsabili de violențele din aprilie anul trecut. Fotografiile se află pe pagina de internet a procuraturii, anume procuratura.md. Tot acolo se află și numerele de telefon la care pot suna cetățenii care îi recunosc pe cei din fotografii sau îi cunosc pe organizatorii dezordinilor în masă de anul trecut. Suporterii fostului președinte kirghiz Kurmanbek Bakiev au luat cu asalt și au pătruns în sediile puterii locale din trei orașe din sudul țării. Demonstranții cer reinstalarea în funcția guvernatorilor dați afară după fuga lui Bakiev. Guvernul interimar din Kirghistan a spus că suporterii fostului președinte ar fi pus la cale o lovitură de stat. Șefului Serviciului Intern de Securitate din Rusia, Alexandru Bortnikov, a anunțat astăzi că trei persoane care au ajutat la atentatul terorist din metroul Moscovit au fost ucise după ce au refuzat să se predea și au pus rezistență armată. Vorbind la o întâlnire televizată cu președintele Dmitri Medvedev, Bortnikov a mai spus că unul dintre cei uciși condusese atentatoarele sinucigașe la Moscova, iar altul a dus-o pe una dintre ele chiar la locul faptei. Oficialul rus a mai spus că au fost identificați toți cei care au pus la cale atentatul, iar președintele Medvedev l-a îndemnat să-i distrugă fără milă pe cei care vor opune rezistența. Dublul atentat din martie de la Moscova s-a soldat cu 40 de morți și este pus de oficialii ruși pe seama a două atentatoare sinucigașe originare din Dagestan. Acestea au fost știrile de la ora 21. Pentru știri, comentarii, interviuri, analize, materiale multimedia, puteți accesa la orice oră pagina noastră de internet, anume la adresa europalibera.org.
Guvernul și misiunea Fondului Monetar Internațional au spus astăzi că Moldova iese cu bine din recesiunea economică, iar o criză bugetară este improbabilă. Șeful misiunii de evaluare a FMI, Nicolae Gheorghiev, a spus că, dimpotrivă, Moldova poate cheltui pentru nevoile sociale mai mult decât plănuise la începutul de an, întrucât și acumulările la buget sunt mai mari decât așteptările. Așadar, și deficitul bugetar scade și creșterea economică pare mai accentuată decât se anticipa. Evoluții macroeconomice pozitive, dar cu impact mic pentru viața oamenilor de rând. Ei văd cum salariile bat pasul pe loc, prețurile cresc, iar de mâine așteaptă o nouă majorare a tarifelor la energie, relatează Liliana Barbăroșie.
Chiar dacă inflația a crescut simțitor în ultima perioadă, în principal din cauza creșterii tarifelor la resursele energetice, șeful misiunii FMI, Nicolae Gheorghiev, a declarat astăzi la Chișinău că prețurile la gazele naturale se vor stabiliza, ca de altfel și inflația.
Believe the projections are for gradually increasing gas prices for the rest of the year.
Prețurile la resursele energetice vor continua să crească în acest an, însă mai lent ca până acum. Ne așteptăm chiar ca prețul la gaz să se stabilizeze după primul trimestru al anului viitor. Credem de asemenea că inflația se va reduce, de aceea nu am recomandat guvernului înăsprirea politicilor monetare.
We are not recommending further monetary tightening.
Moldova a ieșit din criză, economia s-a recuperat, iar de acum încolo trebuie să înceapă relansarea, este concluzia de bază a șefului misiunii FMI. Astfel, decizia Consiliului Executiv al Fondului de a aloca în iunie următoarea tranșă de 89 de milioane de dolari din creditul promis guvernului la început de an rămâne o simplă formalitate. Premierul Vlad Filat vede în aceste încurajări o confirmare a faptului că politicile executivului sunt corecte.
Uitați-vă ce se întâmplă în regiune. Se vorbește despre scăderea salariilor, scăderea pensiilor, închiderea locurilor de muncă și așa mai departe. Ori noi suntem în situația în care vorbim despre creștere economică și suntem într-o situație în care discutăm cum să îndreptăm aceste venituri în plus care le avem ca și rezultatul activității guvernului la buget în domenii prioritare, în ajutorul oamenilor.
Într-adevăr, potrivit prognozelor FMI, în acest an produsul intern brut va crește cu 2,5%, urmând ca până în 2012 creșterea să fie de 5%. Pe de altă parte, guvernul va reuși să acumuleze o sumă suplimentară la buget de 1.500 milioane de lei, ceea ce îi va permite să micșoreze deficitul bugetar de la 7%, cât se estima, la 5,4%, iar restul supravenitorilor, aproximativ 500 de milioane, vor fi cheltuite pentru nevoi sociale. Economista Galina Șelar, șefa Centrului de Investigații Strategice și Reforme, crede totuși că executivul nu are deocamdată motive reale de bucurie.
Creșterea importurilor și deprecierea leului față de dolar sunt două surse principale din care crește în prezent bugetul. Pe de altă parte, mai cresc și remitențele. Toate împreună sunt factori care nu depind de noi, ca țară, ci mai degrabă de partenerii de peste hotare, care dau semne de revigorare. Așa că, oricât de mult s-ar bucura guvernul, până nu vom obține creșterea bugetului din surse interne, nu vor exista motive reale de optimism.
Faptul că guvernul are succese în relația cu femeii nu face viața populației mai ușoară, mai crede Galina Șelari.
Este bine pentru guvern că el își îndeplinește obligațiile față de femei înghețând cheltuielile bugetare, dar statisticile arată că pensiile și salariile scad, iar prețurile cresc. Prin urmare, pentru populație asta n-are cum fi mai bine.
A fost directorul executiv al Centrului de Investigații Strategice și Reforme. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Aflat în vizită la Berlin, premierul Vlad Filat a obținut ieri promisiunea cancelarei Angela Merkel să intervină pe lângă autoritățile ruse pentru rezolvarea problemei transnistriene. Această problemă, așteptată declarația președinților ruși și ucrainian săptămâna viitoare la Kiev, caz Vardanian, sunt teme ale interviului acordat de Vlad Filat corespondentului Europei Libere la Berlin, William Totok. Dar, la începutul interviului, vorbind despre criza constituțională, premierul Filat sugerează că, de dragul unui compromis cu opoziția comunistă, este gata să renunțe la proiectul Alianței de Guvernare despre revenirea la alegerea șefului statului prin vot popular.
Avem o singură posibilitate, să modificăm articolul 78 al Constituției, care reglementează modul de alegere a președintelui țării în Parlament. Asta înseamnă că urmează să realizăm un compromis cu Partidul Comuniștilor, ca ulterior să organizăm alegeri anticipate și post alegeri să putem să ne dezvoltăm, să finalizăm procesul electoral odată și odată.
Având în vedere reținerea abuzivă a jurnalistului Ernest Vardanian de către forțele represive ale regimului nistrean, l-am întrebat pe primul ministru ce s-a făcut din partea Chișinăului pentru eliberarea ziaristului.
Suntem în contact permanent cu partenerii noștri occidentali și instituțiile internaționale care administrează asemenea situații. Suntem în contact permanent cu familia acestui jurnalist și sperăm că situația dânsului va fi soluționată.
În continuare l-am întrebat pe Vlad Filat care ar fi șansele în vederea rezolvării problemei nistriene.
Transnistria este o problemă nu doar a Republicii Moldova, este o problemă regională, vizează securitatea inclusiv și a spațiului european. Consider că există suficiente instrumente pentru ca într-o perioadă de timp să reglementăm acest conflict.
Premierul ne-a explicat apoi cum privește Republica Moldova reapropierea Ucrainei de Rusia.
Republica Moldova este stat independent suveran, Transnistria este parte integrantă a Republicii Moldova și reieșind din această poziție, considerăm că această apropiere despre care vorbiți nu poate afecta dialogul și soluționarea conflictului Transnistria.
În final, Vlad Filat a condamnat manifestările de intoleranță naționalist-fundamentalistă a celor care anul trecut au demontat un simbol evresc, menora, din centrul capitalei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Experți de pe ambele maluri ale Nistrului se îndoiesc că locuitorii regiunii transnistrene își vor limita contactele cu malul drept în urma cazului Ernest Vardanian. Într-o înregistrare a Ministerului Transnistrean al Securității difuzată marți de televiziunea locală, jurnalistul aflat de 5 săptămâni în detenție la Tiraspol mărturisește că ar fi fost racolat de serviciile speciale moldovenești pentru a spiona în Transnistria. Radu Benea a căutat să afle care este impactul acestui caz asupra locuitorilor regiunii.
Politologul de la Bender, Andrei Safonov, spune că locuitorii Transnistriei ar fi obișnuiți deja cu îndemnuri la vigilență lansate periodic de MGB-ul transnistrian. De aceea, nimeni practic nu le mai ia în seamă. Aceste îndemnuri nu au avut și nici nu pot avea anumite consecințe practice, spune Andrei Safonov, din simplul motiv că între cele două maluri ale Nistrului există o comunicare permanentă. Oamenii circulă încolo și încoace, aici nu e situația din Abhazia, Osetia de Sud și Georgia. Contactele între oameni sunt atât de diverse, puternice și permanente, încât este de neînchipuit ca cineva să poată să le interzică. Andrei Safonov mai este de părere că sperietoarea lansată de MGB-ul transnistrian, cum că transnistrenii ar fi racolați de securitatea moldoveană imediat cum trec de pe un mal pe celălalt al Nistrului, ar fi mai curând un procedeu ritualic, o încununare a întregii operațiuni a MGB-ului împotriva jurnalistului independent Ernest Vardanian. Este o opinie împărtășită și de directorul agenției Nica Press, Vladimir Țăsluc, cunoscut observator al realităților din Transnistria, care atrage atenția însă că situația este simptomatică pentru relațiile dintre Chișinău și Tiraspol.
Eu
cred că transnistrenii au perceput acest episod doar ca pe un fragment al relațiilor foarte complexe dintre structurile politice de pe cele două maluri. El nu se va răsfrânge asupra relațiilor interumane, însă este o dovadă că relațiile dintre Chișinău și Tiraspol continuă să fie foarte complicate și departe de realizarea unor măsuri comune de încredere, mai spune analistul politic Vladimir Țăsluc. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Mai multe pe această temă aflați lunea viitoare din emisiunea Europei Libere Dialoguri, o emisiune dedicată Transnistriei, care poate fi ascultată și pe pagina noastră de internet la europalibera.org, în secțiunea rusă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru cei care ne ascultă pe alte posturi afiliate sau pe internet, continuăm emisiunea. În partea a doua puteți afla, între altele, că de astăzi s-a dat undă verde pentru folosirea alfabetului chirilic în adresele online.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Estonia ar putea deveni la 1 ianuarie 2011 a treia țară este europeană care să adopte moneda unică europeană și prima republică fost-sovietică. Comisarul European pentru Finanțe, Olli Rehn, a anunțat la Bruxelles că membrii Comisiei Europene consideră Estonia pregătită pentru admiterea în zona euro. Strict formal, cazul Estoniei trebuie discutat la summitul european din iunie, după care va trece în Parlamentul European și pe masa ministrilor de finanțe din țările euro, care se întâlnesc la începutul lunii iulie. Toată lumea este însă de acord la Bruxelles că numai un accident major ar mai putea opri acum Estonia să adopte euro. Estonia îndeplinește în acest moment toate criteriile obiective. Un deficit de numai 3% din PIB, prețuri stabile, o datorie externă mult sub așa numitele criterii de la Maastricht de numai 7%. Numai că s-au auzit și voci care avertizează că situația s-ar putea schimba, cum s-a întâmplat și în Grecia. Banca Centrală Europeană avertizează că inflația în Estonia tinde să crească, ceea ce va destabiliza prețurile mai mult. Banca Centrală Europeană reamintește că și în 2000 a atras atenția asupra riscurilor de a admite Grecia atunci în zona euro. Numai că opinia băncii atunci, ca și acum, rămâne consultativă. Și atunci, ca și acum, decizia este una politică.
This is also a strong signal about the euro area.
Pentru comisarul Olli Rehn, admiterea Estoniei este dovada că și în timpuri de criză, moneda unică rămâne atrăgătoare. La fel și garanțiile de stabilitate pe care le oferă țărilor membre. Și pentru ca această garanție de stabilitate să fie o realitate pe termen lung, la Bruxelles se vorbește acum despre crearea unui mecanism de control al bugetelor țărilor membre. Dacă acest mecanism va fi acceptat, atunci și fondul de stabilitate de 750 de miliarde de euro creat la începutul săptămânii va deveni o garanție pe termen lung. Nu putem avea uniune monetară fără uniune economică, declara la Bruxelles președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. O evidență care va fi însă greu acceptată în parlamentele naționale. Zona euro nu este totuși chiar atât de atractivă precum o prezintă Olli Rehn acum la Bruxelles, cel puțin pentru restul țărilor membre, cu excepția Suediei. Unele, cum sunt Ungaria sau România, sunt departe de a îndeplini criteriile de admitere. Altele, ca Polonia sau Cehia, care au trecut relativ bine prin criza financiară, sunt reticente să renunțe chiar acum la relativa lor independență monetară.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Moldova pentru cinților politici din grupul elaștă.
Actualitatea românească.
Mi-a invitat astăzi la Cotroceni pe Libere.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Cred că există un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
De astăzi au început să funcționeze adresele pe internet scrise cu grafie chirilică. Acest lucru este posibil datorită faptului că Organizația Mondială a Adreselor a oferit de astăzi Rusiei extensia RF de la Rasiska Federația. Tot așa, paginile din internet din Egipt, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au început să folosească de săptămâna trecută caractere arabe. Mai multe despre așa zisa internaționalizare a internetului de la Paul Hodorogea.
Reprezentanții ICANN, adică ai corporației domeniilor pe internet, i-au înmânat Rusiei certificatul de administrare al domeniilor în caractere chirilice la un forum internet care a început azi la Moscova. Ministrul rus al comunicațiilor și al mass-mediei, Igor Cegolov, prezent la forum, a spus că aceste schimbări marchează sfârșitul dominării caracterilor latine în adresele pe internet. Cu toate acestea, mai există provocări.
Скоростатки клавиатуры нет замечательного значка ad, который используется для
описание всех интернет-адресов.
Minunatul caracter Aron sau Aul înconjurat de un cerculeț folosit în toate adresele de e-mail nu există pe tastatura rusească. Ca să-l scrie, utilizatorii trebuie să schimbe configurația de la chirilică la latină. Acesta e doar un detaliu, dar care arată că până acum am fost orientați către grafia latină, spune Igor Șciogolov. După ICANN, mai mult de jumătate din acei 1,5 miliarde de utilizatori de internet vorbesc o limbă maternă care nu folosește alfabetul latin.
I think that the reason it's such a big shift is that the internet's been accessible to a lot of young people that are comfortable, you know.
Șeful executiv al ICANN, Rob Beckstrom, spune că până acum internetul a fost mai accesibil tinerilor care învață ușor alte limbi și alte litere, dar există și mulți alți oameni cărora nu le este comod să folosească alte litere. Vedem acest lucru ca o deschidere mai mare pentru toată lumea. În felul acesta, internetul devine cu adevărat mai global. Astăzi în Rusia au fost lansate doar două adrese în grafie chirilică, prezident.rf și pravitelstvo.rf, ele fiind pagina președintelui și a guvernului. Treptat, tot mai mulți deținători de adrese vor putea să-și rusifice domeniile. Prioritate au firmele private, organizațiile media și partidele politice, după care, după 1 octombrie, vor putea face acest lucru și utilizatorii obișnuiți. Scepticii sunt îngrijorați că aceste schimbări vor crea circuite închise și vorbesc despre separatismul pe internet.
În Bulgaria, traficul pe internet va putea fi monitorizat legal de poliție și serviciile speciale începând de astăzi, când a intrat în vigoare un nou amendament legislativ. Monitorizarea în scopul prevenirii unor grave infracțiuni va putea fi făcută numai cu aprobarea unui judecător, după cum relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Ascultarea mai activă a telefonelor și urmărirea mesajelor. Internet face parte din strategia guvernului condus de ex-generalul de poliție Boyko Borisov de a combate corupția la nivel înalt și crima organizată, pentru care Bulgaria este aspru criticată și monitorizată de Comisia Europeană. Din această strategie mai fac parte acceptarea marturilor anonim, numirea unui avocat de serviciu dacă cel angajat de acuzat nu poate participa la proces și acceptarea drept dovezi stenogramele rezultate din ascultarea telefonelor. Atât opoziția cât și organizațiile non-guvernamentale afirmă că Bulgaria va avea de plătit despăgubiri persoanelor condamnate numai la baza informațiilor obținute din marturi anonim sau a celor din ascultarea telefonelor. Viceprim-ministrul și ministrul de internet Cvetan Cvetanov, al cărei popularitate a depășit în ultimele anchete cu 4% chiar cea a patronului său Borisov, a renunțat la varianta cea mai radicală a urmăririi traficului internet, ce urma să plaseze Bulgaria în categoria țărilor cu un control total asupra rețelei mondiale. Inițial, Cvetanov a cerut acces direct la informațiile internet. În varianta finală, providerii internet și cei 3 operatori de telefonie mobilă vor avea la dispoziție 3 zile pentru a trimite poliției și serviciilor secrete informația cerută. Aceasta, bineînțeles, după ce președintele tribunalului respectiv sau un judecător împuternicit de el va decide că această informație va putea ajuta la prevenire sau descoperire unei infracțiuni cu pedeapsă de peste 5 ani închisoare, la descoperire unei persoane dispărute sau la anchetare unei infracțiuni în rețeaua internet. Conținutul mesajului respectiv însă nu va fi făcut public. Dacă informațiile obținute de organele competente nu vor fi folosite în scopul declarat, ele vor trebui distruse în termen de 6 luni. Comisia pentru apărarea datelor personale va urmări activitatea operatorilor, iar o comisie parlamentară respectarea termenului de ștergere a informațiilor. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
A câștigat Atletico, dar Fulham a fost o învinsă admirabilă. Finala Ligii Europa a început aseară la Hamburg cu o favorită certă, Atletico Madrid, echipa cu lot și tehnicitate superioară. După 30 de minute, bănuierile erau confirmate. Forlan a deschis scorul la un atac în care Atletico a fost însoțită de mare noroc. După 5 minute, Fulham a arătat însă de ce e o echipă cu mental pur britanic. Fulham a pornit urmărirea imediat după ce a primit golul și a înscris după o fază de mare intensitate la un voleu plin al lui Davis. După pauză, Fulham a preluat complet controlul și a avut meciul în mână. Englezii au jucat perfect cu mingii de angajament aerian și Zamora fixat pe pivot în centrul defensiv spaniol. Presiunea a fost enormă. Atleticul a fost depășită sistematic de angajamentul englez și golul părea iminent. Însă, exact după o oră, cursul meciului a fost schimbat radical de un accident. Zamora a făcut o întindere și a ieșit din joc. Din acel moment, sistemul de joc al englezilor s-a dereglat și nu s-a mai revenit. După dispariția lui Zamora, Atletico a început să respire și a revenit în joc. Atletico a dominat chiar ultimele 20 de minute, dar Fulham s-a apărat foarte compact. În prelungiri, raporturile au rămas aceleași, meciul se îndrepta sigur spre penaltiuri. Cu doar 3 minute înainte de final, Forlan a deviat o minge care s-a lovit de blocajul unui stoper englez și s-a dus în gol. Totul era jucat. Atletico a câștigat Liga Europa, însă victoria spaniolă e foarte relativă. Fulham a arătat o forță colectivă remarcabilă, a jucat foarte organizat, dar a avut împotrivă neșansa. Finala a lăsat clubul englez cu o frustrare enormă și justificată. În orice caz, finala de aseară a suplimentat lecția de bază pentru Cupa Mondială care începe peste 3 săptămâni. Fulham a demonstrat exact ca Inter Milano în fața Barcelonei cum anume poate fi de jucat sistemul tehnico-tactic spaniol. Lecția va fi fundamentală la Mondiale, unde Spania pornește favorită. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Tania Radu, cea care prezintă în fiecare seară revista presei din România, rezumă astăzi un grupaj de articole din revista 22 pe tema integrării europene a Republicii Moldova.
Revista 22 a apărut în această săptămână împreună cu un supliment dedicat Republicii Moldova, cu o perspectivă față de eventuala extindere a Uniunii Europene. Articolele se grupează în jurul unei dezbateri organizate de 22 și de Grupul pentru Dialog Social între 30 aprilie la București. Tema a fost o Moldovă europeană. Discuția inițiată de europarlamentarul român Cristian Preda este transpusă aici selectiv. Între participanți s-au aflat Monica Macovei, de asemenea europarlamentar român, parlamentar cu funcții de răspundere în legislativul de la București, precum Tudor Meleșcanu și Titus Corlățean, oficial din partea ambasadei ruse la București, analiști de politică externă și alții. Pe mai multe voci s-a subliniat trendul promițător al performanțelor și a imaginii Republicii Moldova, după intrarea la putere a Alianței pentru Integrare Europeană. Performanțele sunt pomenite și în articolul de fond al suplimentului, dublu semnat de Cristian Preda și Monica Macovei. Este vorba de măsuri de stabilizare economică a țării, de progrese în libertatea mass media și în ceea ce privește accesul la informație. Toate au atras de îndată atenția Uniunii Europene. Prima conștiință benefică, un sprijin financiar de 273 de milioane de euro, apoi negocieri pentru semnarea unui acord de asociere, care, se spune în acest articol, ar putea deveni realitate până la sfârșitul anului. Directorul Fundației Konrad Adenauer pentru România și Moldova, Holger Bix, se referă aici la frustrările moldovenilor față de progresele lente ale țărilor. După o întâlnire cu tineri de la Chișinău, Holger Dix se simte îndreptățit să avertizeze că cine se așteaptă să se instaleze dintr-o dată un mare entuziasm între Prut și Nistru, se înșală amarnic. E încă drum mult înainte, dar progresele sunt evidente, spune el, și tocmai de aceea țara a intrat pe agenda europeană și, lucru considerat de domnia sa drept foarte important, pe cea germană. 9 interviuri, unul cu ministrul de externe Iurie Leancă și un altul cu deputatul european și vicepreședinte al grupului Partidului Popular European, Gunnar Hökmark, se regăsesc de asemenea în sumarul acestui supliment despre Moldova al numărului curent din revista 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Lucia Bacalu de la săptămânalul Expresul de Ungheni.
La Ungheni, pe 7 mai, în secția chirurgie a Spitalului Raional, a fost inaugurată oficial o galerie a chirurgilor. E o inițiativă colectivului secției. Este un omagiu adus chirurgilor plecați din viață. Ei au fost colegii noștri care au stat la baza formării asistenței medicale din raion. Moștenirea lăsată de ei nu trebuie uitată, a menționat Andrei Alexeev, șeful secției, medic-șef interimar al Spitalului Raional. Galeria chirurgilor din Ungheni este o premieră pentru sistemul sanitar al raionului. Un semn de recunoștință pentru Vasile Șoimaru. De acum înainte, sala de expoziție expoziția Bibliotecii Publice Dimitrie Cantemir din Ungheni va purta numele lui Vasile Șoimaru, doctor în economie, conferențiar universitar, deputat în Parlament în anii 1990-1994 și 1998-2001, un promotor înflăcărat al artei fotografice. Pe 6 mai, în prezența unui public numeros, a fost dezvelită placa ce consemnează acest fapt. Au refuzat medalia, nu și banii. În pofida avertizărilor și apelurilor unor formațiuni politice de a refuza medalia Crucea Comemorativă a Războiului al Doilea Mondial, distinția statului moldovenesc, doar 3 din cei 203 veterani ai Războiului al Doilea Mondial din Ungheni au refuzat-o. Toți 3 sunt locuitori ai orașului Ungheni. Nimeni dintre ei însă nu a refuzat să ia cele 1000 de lei oferite de către autoritățile locale cu prilejul celor 65 de ani de la victoria asupra fascismului.
Cu Lucia Bacalu de la săptămânalul Expresul de Ungheni, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7. Mâine dimineață puteți afla, între altele, cum au ieșit țările centrale europene din criza economică, un interviu cu guvernatorul Băncii Centrale din Cehia. Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Punem punct aici. Moderatorii de astăzi, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.